Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Servise, otvori se.
Ja sam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Danas ćemo govoriti o potencijalno opasnim nebeskim telima.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je Danijela Arsenov i ja sam doktor bioloških nauka. Skoro sam doktorirala na temu fitoremedijacije, odnosno upotreba različitih vrsta vrba za fitoremedijaciju, odnosno prečišćavanje zemljišta putem ovih biljaka. I predstavit ću svoje istraživanje, odnosno deo doktorske disertacije.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Maleti Đorđe, srednjoškolac iz Klenja. Danas ću vam predstaviti knjigu koja je, tako reći, med i mleko, nešto najlepše, jedno od najlepših iskustva koje mladi matematičar, kako mladi, tako i stari iskusan matematičar, može sebi priuštiti. Knjiga se zove Čovek koji je brojao i napisao je Melba Tahan, što je pseudonim poznatog brazilskog matematičara.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračeju i jedno radoznalo dete i crv Pera. A Korak s ovom istraživački nastrojenom ekipom pokušavaju da drže Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Dejan Lazić i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Mrav je u stanju da podigne predmete koji su čak 50 puta teži od njega. Malo manje je moćan kada vuče teret, ali može da se nosi sa svim težinama koje ne prelaze njegovu sopstvenu više od 30 puta.
Nauka. Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
To mi moram u sebi za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale razgovaramo o potencijalno opasnim nebeskim telima. Opasnim za našu planetu. Našoj radoznalosti ovog četvrtka na ruku ide Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković, odnosno sa Narodne observatorije. Šta u stvari znači potencijalna opasnost od drugih nebeskih tela za Zemlju? Da najpre to raščistimo, a onda ćemo da saznamo i o tim konkretnim nebeskim telima i o njihovom položaju u odnosu na našu planetu.
To spada u onu vrstu tema koje su uvek aktuelne, samo se s vremena na vreme zabljesnu i onda postanu pa i dosadne. Ali to ne znači da su nevažne. Ostaje naravno pitanje samo u kojoj meri i na koji način ih treba predstavljati, odnosno u kojoj meri je njihovo predstavljanje zloupotreba ili neka vrsta podizanja nepotrebne prašine. Što se tiče potencijalne opasnosti iz vasione, naravno po zemlju i po živi svet na njoj, imamo različite faktore koji na ovaj ili onaj način mogu biti potencijalno opasni. Međutim, ono što je u krajnjoj liniji jedna od možda i najopipljivijih opasnosti, to su ona vrsta opasnosti koja dolazi od malih tela sunčevog sistema, pre svega kao što su asteroidi i komete. Oni su potencijalno mogućnosti da naprave veću ili manju štetu. Manju u nekom lokalnom smislu, a veću naravno čak u globalnom do katastrofičkih razmera.
Zašto je ta priča oživela proteklih dana ovog leta? Zato što nije bilo dovoljno vrućih tema zemaljskih pa smo pogledali u kosmos, ili postoji stvarni razlog da se o tome razgovara, a pitanje shvatanja je upravo ovo koje si nam sada objasnio?
Posredi jedna tema koja se s vremena na vreme reciklira i periodično se tako bukne i upali, a odnosi se na jedan poznati potencijalno opasni asteroid, u pitanju je Apophis. Dakle, u predikciji, u proračunima, ispostavlja se da će on u nekoj relativno bliskoj budućnosti proći veoma blizu Zemlje. S tim da je greška, da kažemo, te procene takva da ostavlja i neku vrstu sumnje, bar je tako bilo na početku, sumnje ili zebnje da u krajnjoj liniji može da obuhvati i Zemlju. Danas je po svoj prilici to isključen scenario, ali je činjenica da će proći izuzetno blizu nas.
Šta znači to izuzetno blizu i o kakvom asteroidu je reč?
Zapravo to je suština i ovog konkretnog slučaja, ali ima kog o kome veoma često, dakle, slušamo ili s vremena na vreme dobijamo najave o bliskim prolazima. Šta je to dovoljno blizu? Posebno u vasionskim razmerama. I s razmerno tom ili u odnosu na to, koji to prolaz asteroida zaslužuje da bude objavljen u smislu da ima zaista neku težinu. Naime, mi udaljenost do potencijalno opasnih tela izražavamo u udaljenostima meseca od Zemlje. Dakle, to se zove jedna lunarna ili jedna mesečeva udaljenost. Mesec je od Zemlje udaljen 384.400 km. Što će reći da kad kažemo da je asteroid udaljen manje od jedne lunarne distance, onda znači da se nalazi između Zemlje i Meseca. E sad, broj onih asteroida čija je, da kažemo, lunarna distanca vrlo velika, recimo prelazi i desetine lunarne distancije, je izuzetno veliki i na dnevnom nivou bi mogli dokoni novinari da prave vesti o bliskim prolazima i slično. Oni koji su srazmerno bliži, recimo između 10 i 20 lunarne distanci, su naravno srazmerno i ređi, ali opet ne toliko. Recimo u septembru će ih proći nekih 14-15 na toj udaljenosti. Naravno, oni koji su bliži od toga, ispod jedne lunarne distance, su i srazmerno mnogo ređi. Ali ni to nije toliko retko da bi bilo izuzetna pojava, da bi opravdalo naziv važna vest.
Astronomija. Na tebi je da otkriješ svemir.
Po čemu se taj asteroid koji se pominje pod nadimkom Užas i kojim nas plaše već mesecima razlikuje od ostalih? Kakav je? Je li veći?
Kada govorimo o potencijalno opasnim nebeskih telima iz ove kategorije, dakle imamo u vidu asteroide i komete, imamo u vidu naravno i programe koji služe za njihovo otkrivanje, rano otkrivanje i praćenje. E tu na scenu stupa veličina nauke, a to je astronomija, odnosno matematika i fizika, koja nam omogućava da mi, poznavajući putenske elemente ovih tela na osnovu posmatranja, izračunamo vrlo precizno ili dovoljno precizno njihove položaje u vremenu iza i u vremenu ispred nas. Naravno, u ovom slučaju nas pre svega zanima budućnost i to su ona tela koja presecaju zemljenu putanju. Dakle, ne bilo koja, nego ona koja presecaju zemljenu putanju. Što će reći da potencijalno mogu da se nađu u isto vreme na isto mesto. E, za sad, od ovih 2000 približno potencijalno opasnih nebeskih tela, ni jedno neće, kako bih rekao, u doglednoj budućnosti biti u preseku sa zemljom u istom trenutku. Zaista, sudari u vasioni su beskreno retki, odnosno veoma retki, pa evo dosta nam je pri sunčevom sistemu, on je izuzetno veliki, te dve tačkice da se sretnu u prostoru i vremenu, sinhronizovano, zaista je ovako, da kažem, događaj koji nije svakodnevni. Dakle, zahvaljujući matematici i fizici, mi smo u stanju da dovoljno dobro izračunamo gde će se nalaziti svi ovi potencijalno opasni asteroidi i komete u budućnosti, tako da u ovom trenutku nema razloga da brinemo.
Branko, pomenuo si mogućnost da se predvide ti susreti, odnosno približavanje u budućnosti, ali i mogućnost da ih pratimo u prošlosti.
Ima onih koje pamtimo dobro, iz vremena još pre nego što su postojali uopšte bilo kakvi posmatrački programi savremeni i sofisticirani, ali i tako reći i onih primera koji pripadaju ovom savremenom dobu. Evo, bilo i oni koji su nas veoma iznenadili. Naprimer, to je ona grupa asteroida koja dolazi iz pravca Sunca, pa su dugo neuočljivi i onda, evo, pada mi bar dva primera na pamet, registrovanih padova, dakle, registrovanih, naravno, oni su bili veoma mali i sasvim su lokalno, dakle, delovali, čak su i ostaci pronađeni, ali svejedno to je jedna opomena koja nas ipak treba ostaviti budnima. Dakle, tako reći, otkriveni su ono koji čas pre nego što će pasti na zemlju. Međutim, recimo, možemo da se vratimo i stotinak godina unazad, pa da se prisetimo sibirske ili tunguske katastrofe, kada je veliko nebesko telo po svoj prilici kometa izazvala jedno veliko razaranje u sibirskoj tajgi. Ali nešto što već teže pamtimo, bar neposredno, ali na jedan sasvim posredan način možemo pouzdano govoriti o tome, otprilike pre 65 miliona godina, jedan takav događaj katastrofičkih razmera je omogućio zapravo da mi danas o ovome govorimo. Imamo u vidu onaj veliki udar ili udare usled koji su između ostalog izumrele velike vrste kao što su dinosaurusi. Pa eto, što bi se reklo, dok nekome ne smrkne, inome ne svane, da nije bilo tog katastrofičnog događaja za dinosaurusi i ostale vrste, danas mi sisari ne bismo o ovome verovatno pričali na ovakav način, možda bi neki gušteri i slična bića sad razgovarali na ovu temu. Za sad svakako ne postoji objektivni razlog za preterani strah, ali budnost i oprez naravno ne smeju da splasnu i zato je izuzetno važno da se o ovoj temi valjano i pravilno govori, da ne prođemo kao u onoj basni kada pastir se šali sa svojim drugarima tako što ih upozorava na vuka koga nema, a onda kad se pojavio pravi vuk, svi su bili nespremni na to. Tako i u ovom slučaju moramo voditi računa da ova tema ne postane izlizana, a onda kad se desi, predvidi da onda prema tome budemo ravnodušni i nespremni.
U servisu za radoznale danas je dežurao Branko Simonović sa Narodne observatorije, odnosno iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Njegov zadatak bio je da nas rasplaši od bliskog susreta s nekim pretećim asteroidom.
Korak ka nauci. Astronomija. Nauka.
Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move.
Time and
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kokosovu palmu, oni koji dobro poznaju ovu vrstu, smatraju jednom od najkorisnijih biljaka. Za neposrednu prehranu upotrebljava se pulpa kokosovog oraha. U unutrašnjosti ploda je ukusno mleko koje odlično gasi žeđ, a može da se preradi i u alkoholno piće. Sušenjem jezgra plodova dobija se kopra, sirovina za izradu kokosovog ulja ili margarina. Od ostatka kopre dobija se kokosovo brašno. Za ishranu se koriste i cvetni pupoljci i mladi listovi kokosove palme, takozvani palmin kupus. Sok koji se nakupi od odrezanih pupoljaka služi za zaslađivanje. Rafinisano palmino ulje koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, dok uljane pogače služe za ishranu stoke. Stablo kokosove palme građevinski je materijal, sirovina za izradu nameštaja i proizvodnju hartije, a od lišća se prave asure, tepisi, otirači, konopci, korpe i mreže. Naravno, njima se pokrivaju i kuće. Čak i tvrda ljuska može da se iskoristi za izradu dugmadi i malih ukrasnih predmeta, ako već nije našla primenu kao posuđe. Od onoga što preostane, dobija se ugalj.
Otvorena laboratorija.
Botaničarka dr. Danijela Arsenov predstavit će nam svoju doktorsku disertaciju, odnosno jedan njen deo, koji za mene kao laika ima odveć komplikovan naziv. Od svega što ste pomenuli na početku emisije, ja sam upamtila vrbe.
Zapravo, deo moje doktorske disertacije jeste fitoremedijacija vrba. Fitoremedijacija je jedan izuzetno koristan proces koji se zapravo bazira na tome da koristimo zelene biljke za prečišćavanje zagađenog zemljišta. Ono što je zapravo danas negde problem u svetu generalno, pa samim tim i kod nas, jesu zagađena područja dosta bogata teškim metalima, zato što oni nisu biorazgradivi, te upravo zbog toga dugo ostaju u zemljištu i na taj način predstavljaju jedan problem u životnoj sredini. Ono što mi možemo da primenimo jeste tehnika fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije teških metala pomoću zelenih biljaka. Dobra stvar ove tehnike jeste što je ona ekonomski isplativa, takođe ekološki prihvatljiva, jedna neinvazivna tehnika, jer mi samo upotrebom različitih biljnih vrsta možemo da iznesemo, odnosno da odstranimo te teške metale iz životne sredine.
Znači, reč je o biljkama koje već postoje i koje prosto imaju tu sposobnost. Da li možemo da ih uporedimo, recimo, sa tunama ili nekim drugim životinjama koje imaju sličnu ulogu?
Upravo tako, znači mi možemo ovakve biljne vrste da uporedimo sa nekim životinskim organizmima, odnosno nekim ribama, koje akumuliraju, odnosno nagomilavaju teške metale u svom organizmu. E sad, ja sam spomenula da mi radimo na vrbama. Ovakve biljne vrste su poznate kao dobri fitoakumulatori, odnosno one imaju sposobnost da usvajaju teške metale, prenose u različite biljne delove, najpre u listove i u nadzemne organe i na taj način one akumuliraju teške metale u svojim biljnim organima. E sad, koja je još jedna prednost vrba? Zato što su to drvenaste, brzo rastuće biljne vrste. Samim tim, one za vrlo kratko vreme imaju veliku biomasu, imaju visok procenat fotosinteze, transpiracije i upravo zbog toga one mogu da nagomilavaju velike količine teških metala i takve biljne vrste spadaju u grupu akumulatora, odnosno hiperakumulatora različitih teških metala.
Šta se zapravo radi? Ako bismo onako maksimalno uprostili, zasadimo vrbe, i posle izvesnog vremena, kada ih povadimo, posečemo, imamo očišćeno zemljište.
Upravo to je jedan od procesa, odnosno čitav taj proces fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije. Ti teški metali se iz korena transportuju u nadzemne organe. Te nakon gajenja vrba nekoliko godina mi možemo da odstranimo nadzemni deo biljaka, te na taj način imamo akumulirane teške metale u nadzemnim organima, a iz tog korena, znači, mi imamo mogućnost da ponovo imamo zasade šuma, zasade različitih vrba koje opstaju iz korenja, a ono što nije dobro, odnosno sami teški metali koji zagađuju životnu sredinu, ostaju u nadzemnim organima, u listovima i stablu.
Otvorena laboratorija.
Kako se radi jedno ovakvo istraživanje? Je li to rad u laboratoriji ili možda i neki terenski rad?
Što se tiče našeg istraživanja, koje je deo moje doktorske disertacije, ovako istraživanje je sprovedeno u staklarama na Departmanu za biologiju, ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, te smo mi u zemlješnim kulturama u staklari posejali, odnosno postavili ovakav ogled. Te je ovo jedan kontrolisani ogled. Mi smo se bavili analizama morfoloških, fizioloških, različitih biohemijskih i molekularnih karakteristika ovakvih vrba, kako bismo sa više različitih aspekta zapravo posmatrali šta se samim biljnim vrstama dešava. To je jedan početak samog ovakvog istraživanja, a svakako ovakva istraživanja treba sprovesti i dalje nastaviti na različitim terenima kako bismo videli i šta je ono što se dešava u prirodnom staništu, odnosno u prirodnom okruženju. Ono čime se mi bavimo jesu uglavnom fiziološke karakteristike. Merimo različite parametre, merimo parametre fotosinteze, transpiracije, disanja, zatim različite biohemijske parametre kako bismo utvrdili zapravo otpornost i to tolerantnost ovakvih vrsta generalno na prisustvo teških metala. Odnosno da bismo utvrdili šta se dešava u samom biljnom organizmu. Da li biljka samo prisustvo teških metala osjeća kao nekakav vid stresa u samom organizmu i na koji način se ona ponaša, kako bismo mi videli šta se dešava sa ovakvim biljnim vrstama u prirodi.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kažete da je to deo doktorske teze, šta ona cijela podrazumeva.
Ono čime smo se mi bavili jeste zapravo utvrđivanje otpornosti različitih klonova vrba. Ono što je prednost vrba jeste da pripadaju jednoj porodici salikace zajedno sa topolama i postoji generalno jako veliki broj ovakvih vrsta, a i klonova. Tako da zapravo ovo istraživanje je deo jednog velikog projekta koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde mi zajedno sa različitim kolegama, između ostalog sa kolegama sa nizijskog šumarstva i iz Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, pokušavamo da utvrdimo koje su to vrbe, odnosno koje su to vrste koje su najpogodnije za ovakav proces. Bavili smo se različitim klonovima vrba, jer ono što se zna negde u literaturi i u dosadašnjim istraživanjima jeste zapravo da postoje razlike između ovakvih vrsta. Te pokušavamo da nađemo odgovor koja je to vrsta, odnosno koji je to klon vrbe koji je najotporniji, ima mogućnost za najveći procenat akumulacije različitih teških metala, odnosno koji će biti najotporniji na ovakve zagađene uslove, te u nekim budućim istraživanjima mi zapravo možemo da se pozabavimo najviše određenom vrbom, odnosno određenom vrstom vrbe, koja će opet doneti najbolji odgovor, odnosno ekstrahovati najveću količinu teških metala iz podloge.
To znači da je doktorat samo stepenica ka novom istraživanju. Hoćete li nastaviti zaista da se bavite vrbama na ovaj način ili sad kad ste prebrinuli tu školsku obavezu, ako to tako može da se kaže, nameravate da se uključite možda u neki drugačiji projekat?
Svakako ovako istraživanje zahteva nastavak, pošto smo tek zagrebali površinu i otkrili smo samo pojedinosti ovako široke i obimne teme, ali svakako i u okviru laboratorije u kojoj sam ja zaposlena i katedre za botaniku, laboratorije za fiziologiju biljaka, mi se bavimo i drugim problemima, između ostalog i problemima suše i različitim biljnim odgovorima na probleme različitog abiotskog stresa, tako mi zovemo ovakav vid, znači koji obuhvata i teške metale, sušu, nedostatak vode, tako da u okviru laboratorije u kojoj ja radim svakako ćemo nastaviti ovakav vid istraživanja i proširiti na različite druge oblasti koje se odnose na fiziologiju biljaka.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je dr. Danijela Arsenov sa Novosadskog PMF-a, odnosno sa Departmana za biologiju i ekologiju.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Čak četiri vrste zglobova omogućavaju kretanje ljudskog tela. Kuglasti, jajasti, šarkasti i rotacioni. Zglob ramena je kuglast i spada u najpokretljivije. Kuglast je i najveći zglob kuka, ali nije tako pokretljiv. Jajasti zglobovi su oni kod kojih je završetak jedne kosti ovalnog oblika, a drugi je malo udubljen, kao sedlo, pa se kosti kreću samo u jednom pravcu, baš kao konjanik u sedlu. Ovaj oblik imaju zglobovi kičme, koja može da se savija samo napred i nazad. Šarkasti zglobovi funkcionišu kao vrata ili perorez, omogućavaju kretanje kostiju samo u jednoj ravni. Takvi su zglobovi na prstima. Rotacioni zglob nalazi se na bazi lobanje i omogućava manje više kružno kretanje glave.
Jangan.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ni mlazni avion ne može da nadglasa svinje, iako pri poletanju stvara buku od oko 112 decibela. Ako reše, ove životinje mogu da skiča jačinom od 100 do 115 istih jedinica.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za radio biblioteku donosi Đorđe Maletić, srednjoškolac iz Klenja, a knjiga je mnogim matematičarima već poznata. Reč je o knjizi Čovjek koji je brojao, autor je Melba Tahan, i ono čime me je ovaj razgovor pre nego što je i počeo obradovao jeste način na koji si, Đorđe, ti knjigu najavio. Rekao si nešto izuzetno lepo, da je ona med i mleko za svakog mladog matematičara. Dakle, reč je o knjizi koju posebno voliš.
Tako je, tu knjigu sam dobio od svoje nastavnice fizike zapravo, koja je mene posebno cenila iz meni nepoznatog razloga i želela je da ja tu knjigu imam. Kada sam pročitao tu knjigu, bio sam veoma zadivljen, jer iz svojih mlađih dana sam se divio matematici, a naročito nakon što sam pročitao tu knjigu sam shvatio koliko matematika može biti lepa i koliko je svijet bio zanimljivo mjesto u vrijeme kada nije sve bilo svima dostupno i kako i matematika mogla biti jedna zanimacija. Radnja knjige se dešava u okolini Bagdada u 13. veku, kada su područja istoka bila epicentar napretka i nauke i umjetnosti i svega što je svijet mogao da pruži u to vrijeme. Knjiga prati mladog ovčara Beremiza kroz njegove avanture, od skromnog ovčara pa sve do momka koji će se na kraju oženiti princezom.
Zovem se Hanak Tade Maija. Jednom prilikom vraćak se sporim hodom svoje kamile u rodni Bagdad, posle posete znamenitom gradu Samari, kad ugledah skromno odevenog putnika koji seđaše na jednom kamenu, odmarajući se očito od napornog putovanja. Zaustih da uputim uljudan pozdrav, kad, na moje silno iznenađenje, on ustade i izgovori neki ogroman broj, pa potom sede i utonu u ćutanje. Još nekoliko puta čudnovati putnik nađe se na nogama i izusti nove, milionske brojeve, pa se potom opet spusti na hrapavi kamen kraj puta. Ne mogavši da suzbijem znatišelju, odlučih da pristupim neznancu. Ne zameravši mi radoznalost, on poče da priča, a ja to ovdje prenosim u svemu onako kako čuh, vama na zabavu i korist.
Ime mi je Beremiz Samir. Rođen sam u varošici Koji u Persiji, u senci ogromne piramide planine Ararat. Još kao sasvim mlad, počeo sam da radim kao ovčar u službi jednog bogatog gospodara iz Kamata. Svakoga dana u sam cik zore izvodio sam veliko stado ovaca na ispašu, a u tor sam morao da ih vratim pre smireja sunca. Iz straha da ne izgubim neko od njih, makar samo i kakvo jagnješce, te da zbog toga budem strogo kažnjen, brojao sam ih više puta na dan. Toliko sam se izveštio o brojanju, da sam ponekad mogao celo stado da prebrojim samo jednim pogledom. Potom sam, vežbe radi, počeo da brojim ptice u jatima na nebu. Malo pomalo, postao sam sve vičniji ovom umeću. Nije prošlo ni nekoliko meseci, a pošlo mi za okom, zahvaljujući upornom vežbanju, brojanju mrava i drugih buba, da prebrojim pčele u jednom roju, što nipošto nije bilo lako. No ovaj podvig bio je ništavan u poređenju sa mnogim drugim koje sam potom postigao.
Knjiga je predstavljena u vidu kratkih priča. Napisana je 1938. i veoma je zadivljujuće što je autor skupio čak 34 zagonetke, jer u današnje vrijeme nije toliki problem naći ne 34, nego 34.000 zagonetki. A u ono vrijeme je to bio pravi podvig, i zbog toga veoma cenim autora i cenim to što je uradio za sve matematičare, a tako i za ljude koji se ne bave toliko matematikom, jer je knjiga poprilično bliska i njima.
Šta znamo o piscu?
Malba Tahan ili punim imenom Ali Džezid iz Ebin ibn Salim Hanak Malba Tahan je izmišljeni lik persijskog učenjaka. On je plod mašte i pseudonim brazilskog matematičara po imenu Julio Cesar Di Mello i Souza. Rođen je u Rio de Janeiro 1895. a umro u Recife u 1974. Bio je pisac i univerzitetski profesor. Napisao je 69 zbirki priča i 51 knjigu o matematici. Njegova knjiga Čovek koji je brojao postala je svetski bestseller sa skoro 60 izdanja.
Čak se iskusni matematičari ponekad na prvi pogled zapitaju kako bismo ovo uradili, a onda im Beremiz predstavlja svoje genijalno rešenje koje nas uvek uspeva iznenaditi, čak i ako mislimo sličan problem smo videli 10 strana nazad.
Putova smo već nekoliko sati bez zaustavljanja, kad se zbi jedan događaj u kome moj prijatelj, Beremiz, dođe prvi put u priliku da mi pokaže kako je vičan umeću algebre. Nedaleko od jednog starog, napola već napuštenog svratišta, ugleda smo trojicu muškaraca kako se žučno prepiru pokraj stada kamila. Pametni Beremiz im pristupi i upita ih oko čega se spore.
Mi smo rođena braća. U nasleđe nam je ostavljeno ovih 35 kamila. Prema izričitoj želji našeg pokojnog oca, polovina kamila ima da pripadne meni, jedna trećina mom bratu Hamedu, a jedna devetina Harimu, najmlađem od nas. Ne umemo, međutim, da ih podelimo. Kad jedan od nas predloži neko rešenje, druga dvojica odmah ga ospore. Sve što smo do sada probali nije valjalo. Polovina od 35 iznosi 17,5, a ni jedna trećina, ni jedna devetina od 35 ne daju ceo broj. Kako onda da podelimo nasleđe?
Sasvim jednostavno. Obećavam vam da ću deobu izvesti pošteno, ali dopustite mi najpre da vaše nasleđe od 35 kamila uvećam za ovu izvrsnu životinju na kojoj smo moj prijatelj i ja dojahali ovde baš u dobar čas.
Tada se ja umešah. Ne mogu da dopustim takvu ludost. Kako ćemo nastaviti putovanje ako ostanemo bez kamila? Tada mi Beremiz došapnu da ne brinem. Glas mu beše tako samopouzdan da mu ja, nimalo ne oklevajući, predadoh svoju prelepu džamal. On je priključi stadu koje je između trojice braće trebalo podeliti.
Prijatelji moji, pošteno ću i tačno podeliti kamile kojih, kao što vidite, sada ima 36. Ti si najstariji, trebalo je da ti pripadne polovina od 35, a to je 17,5. Sada ćeš dobiti polovinu od 36, a to je 18. Nemaš razloga da se žališ zato što si ovakvom deobom dobro prošao. Ti, Hamede, trebalo je da dobiješ trećinu od 35, što iznosi 11 i nešto. Sada će ti pripasti trećina od 36, što iznosi 12. Ni ti nemaš razloga da se buniš, jer si ovako više dobio. Ti bi, mlađani Harime Namire, saglasno očevoj posljednjoj želji, trebalo da stekneš jednu devetinu od 35, što iznosi 3 kamile i deo četvrte. Ja ću ti, međutim, dati devetinu od 36, odnosno tačno 4. Od ove deobe imao si, dakle, jedino koristi, pa treba da mi budeš zahvalan. Ovakvom nadmoćnom podelom, koja je ispala svima na korist, 18 kamila dobija najstariji brat, 12 srednji, a 4 najmlađi. Ako sad to zbrojimo, ispašće 18 plus 12 plus 4, što iznosi 34 kamile. Od 36 kamila dve su znači višak. Jedna od njih, kao što znate, pripada mom prijatelju iz Bagdada. Drugu ću s pravom ja uzeti kao nagradu što sam rešio ovaj težak problem podele nasljeđa na zadovoljstvo svih i svakog.
I mi produžismo za Bagdad.
Jesi li malo obratio pažnju i na onaj ostatak knjige koji nama, koji nismo matematičari, ume da drži pažnju?
Pa naravno, ja pored matematike, zbirke i svega toga, naravno obožavam beletristiku i smatram da sam u duši veliki umetnik. Cenim sve što ima veze sa umetnošću, a pogotovo cenim osjećanja i kada neka knjiga ima lepo razvijenu radnju. Mislim da me zato ova knjiga toliko kupila, jer ona uspeva da pored sve te matematike i lepote i elegantnosti Beremizovih rešenja, ona nas kroz te 34 priče vodi, pokazuje nam životni put mladog Beremiza, pokazuje nam kako neke odluke mogu da nas vode i čak koliko nenadano možemo stići do nekih visina cijenjenosti i ugleda, mada nije nenadano. Sve što je Beremiz uradio, Beremiz je radio, može se reći, iz dobre namere. On u toj knjizi nikom nije odbio pomoć. Mladi Beremiz na kraju uzima ruku princeze i vidi se koliko se njegov lik razvija. Jer na početku je on bio prostodušan i prikazuje se kako je on sve svoje sposobnosti stekao prostim brojanjem ptica, brojanjem ovaca. Na kraju je mogao da prebroji carskim plesačicama sve rese na suknji, dok se on izvele samo jedan jedini okret. Kasnije je shvatio i on, a i drugi oko njega, koliko to brojanje može biti korisno i koliko mu može doneti dobro u životu, ali naravno neću da otkrijem previše da bi knjiga bila i dalje zanimljiva za čitanje.
Dakle, tvoja preporuka je da pročitamo
knjigu Čovjek koji je brojao od Melba Tahana.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Đorđe Maletić preporučio nam je knjigu za ljubitelje matematike, ali i za ljubitelje lepe pisane reči.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Još su stari Grci znali da je zemlja okrugla. Eratosten je čak izračunao i njen obim, s greškom od samo 80 kilometara.
Whenever you come around, do, 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 I need
korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crn, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crn, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu i ja. Dete, jel ti to uništiš?
Samo mirno jedem jabuku. Pričinjela ti se.
Neka mi bude dozvoljeno da vam se obratim. Ime mi je Burak. Konj na kome jahao dični Abu Abdullah Muhammed ibn Musa el-Horezmi.
Čime se bavio taj tvoj Musa, izuzev što je mučio sve koji su hteli da izgovore njegovo ime?
Bio je matematičar, astronom i geograf.
A šta bi drugo i bio četvrtkom nego čovek od nauke?
Kako to da nikad nisam čula za njega?
A bit će da je izašao iz mode.
Pero, postaješ nepristojan čim nisi u centru pažnje. Pričajte nam, poštovani Burače, o svom gospodaru.
Čak i ja malo znam o njegovom privatnom životu. Ovo Horezmi, po kome je ostao upamćen, dodao je imenu po pokrajini u donjem toku reke Amudarija, u kojoj se rodio 783. godine. To je u današnjem Uzbekistanu. U doba kalifa Mamuna bio je upravnik Bagdadske biblioteke. Mnogi veruju da su se muslimani sa staroindijskim brojevnim sistemom upoznali baš posredstvom el-Horezmijeve knjige Sabiranje i oduzimanje u indijskoj aritmetici. Veruje se također da je ta knjiga najstarije delo koje je u islamskom svetu napisano u aritmetici. Iako original nije pronađen, dostupni su njeni prevodi na latinski jezik. Međutim, Horezmijeva slava najviše potiče od njegovog remek dela Al-Džabr. Od tog naslova nastalo je ime čitave matematičke discipline algebre. U knjizi Račun sa hindu brojkama opisao je indijsku notaciju, koja je kasnije baš zbog uticaja ovog dela nazvana arapskom. U sačuvanim rukopisima iz sredine 14. veka vidi se da je 10 znakova od 1 do 9 i 0 imalo skoro današnji oblik.
Hoću kažem, em matematika, em indijski, em arapski, em latinski. Nisam glup, ali ništa mi nije jasno. Pređi na astronomiju.
Čuvene su el-Horezmijeve astronomske tablice u kojima je objedinio znanja grčkih i indijskih astronoma.
Opet Indija.
A tu je i veliki atlas sveta koji je priredio na zahtev kalifa el-Mamuna.
Pada mi na pamet da te pitam gde se ti u sve to uklapaš. Ali za danas mi je dosta i naučnika, i kalifa, i arapskih hatova. Odo u jabuku. A tebi, dete, da ni slučajno ne padne na pamet da nudiš ovog Pegaza jabukama. Daj mu šargarepu.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada tasmanijski đavo napada, krv mu se slije u uši i one postanu crvene. Uz crno telo i strašne krike kojima se noću oglašava, jasno je kako je dobio ime. Jezivi krici koje ispušta, međutim, nisu znak agresivnosti, već straha. Dalje od mene. Ovaj torbar mesožder poručuje i mirisom koji ispušta kad se uplaši. A razloga za strah i tekako ima, na ivici izumiranja. Od kako je 1996. populaciju zahvatio zarazni oblik facijalnog kancera. Ova neizlečiva bolest usmrtila je 70% jedinki tasmanijskog đavola. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno!